Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23 mart chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar tafsiloti bilan Washingtondan men Shohruh Hamroh. Dunyo yetakchilari, jumladan prezident Barak Obama, Yevropaning qoq markazida ro'y bergan qonli hujumlarni keskin qoralamoqda. Belgiya xalqiga hamdardlik bildirmoqda. Aeroport va metro bekatida yuz bergan portlashlarda 34 odam o'lgan, yana 200 kishi yaralangan. Bugun hujumni sodir etishda gumon qilinayotgan shaxslardan biri 25 yoshli Najim Lashravi qo'lga olindi. Mahalliy matbuot yana ikki hujumchini aka-uka Xolid va Ibrohim Bakraviylar deya tilga olmoqda. Kubaga safar qilgan prezident Barak Obama Gavanada so'zlar ekan Bryussel fojiasiga to'xtalib, vahshiyona hujumlarda yaqinlaridan ayrilgan oilalarga ta'ziya izhor qildi. Jinoyatni amalga oshirganlarni topish va jazoga tortishda AQSh ittifoqchisi Belgiyaga har tomonlama yordamga tayyor deydi Obama. Uning ta'kidlashicha, butun dunyo, insoniyat, millati, irqi va e'tiqodidan qat'iy nazar terrorizmga qarshi kurashda birlashishi darkor. 4 oy ilgari o'xshash fojiani boshdan kechirgan Fransiya rahbari Fransua Olland ham Belgiya bilan birdam ekanini aytadi. Uningcha, butun Yevropaga qilingan hamla bu. Global tahdidlarga global miqyosda javob berishimiz lozim. Belgiya hukumatiga har qanday yordamni ko'rsatishga tayyormiz, dedi Oland.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Obama Kubaga 3 kunlik safarini yakunlar ekan, Orolga tinchlik elchisi bo'lib keldim, deydi. Ikki mamlakat sovuq urush ginalarini unutib, yangi davrga qadam qo'ymoqda. AQSh rahbari poytaxt Gavanadagi tarixiy El Gran teatridan Kuba xalqiga murojaat qildi. Kuba Karib mintaqasida Amerikaning eng yaqin qo'shnisi. Tarixiy va mafkuraviy to'siqlarni birgalikda yenga olamiz, deya ishonch bildirdi. Kuba inqilobidan yarim asr o'tdi. Dunyo o'zgardi, lekin AQSh va Kuba mojarosi muqim qolayotgan edi. Bu adovatni tugatish uchun Orolga tashrif buyurdim, deydi Obama. Amerika rahbari demokratiya va inson huquqlari masalasida jiddiy tafovutlar mavjudligini ham qayd etib o'tdi. O'rtamizdagi jiddiy tafovutlar davom etadi, ammo aloqalar to'xtab qolmasligi kerak. Kubaga qo'yilgan iqtisodiy embargoni bekor qilish tarafdoriman, dedi prezident. Obama o'z nutqida Kuba hukumatini tanqidga olib, demokratik islohotlarni boshlashga undadi. Prezident Raul Castro bilsinki, AQSh uning hukumati va davlati uchun tahdid emas. Shu bilan birga u o'z fuqarolarining erkin fikri, haqiqatni ro'y-rost aytishidan qo'rqmasligi kerak, deya Obama zalda o'tirgan Castroga murojaat qildi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika rahbari Kubadan Argentinaga yo'l oldi. Tashrif ikki mamlakat o'rtasida munosabatlar iliqlashayotgani barobarida AQSh bu davlatda quvvatlagan qo'zg'olonning 40 yilligi nishonlanayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Prezident oilasi bilan Buenos-Ayres aeroportiga qo'nganida yarim tundan oshgan edi. Barak Obama bugun Argentinaning yangi prezidenti Mauricio Macri bilan uchrashishi kutilmoqda. Muloqotda iqtisodiy hamkorlik bosh mavzu bo'ladi. Shukungacha maxfiy saqlangan hujjatlardan bilamizki, Qo'shma Shtatlar Argentinada inson huquqlarini poymol etishda ayblangan harbiy xuntani qo'llab-quvvatlagan. Bu rejimning 7 yillik hukmronligi davrida 30 ming kishi halok bo'lgan yoki bedarak ketgan. Obama ma'muriyati Argentina hukumatining iltimosiga ko'ra o'sha mash'um davr jinoyatlarini fosh etuvchi boshqa maxfiy hujjatlarni ham ommaga taqdim etishini bildirmoqda. AQShdan harbiy xuntani quvvatlagani uchun uzr so'rashni talab qilayotganlar ham bor. Kuni kecha Florida shtatidan havoga ko'tarilgan ekipajsiz raketa xalqaro fazo stansiyasida ishlayotgan fazogirlar uchun yuk va anjomlar eltmoqda. Orbital xususiy kompaniyasining Atlas 5 raketasiga qariyb 4 tonna oziq-ovqat va asbob-uskuna ortilgan. Raketa shanba kuni xalqaro fazo stansiyasiga yetib borishi kerak. Aytish joiz, AQShning NASA fazo agentligi kosmosdagi laboratoriyaga yuk tashishda xususiy firmalar bilan hamkorlik qilyapti. Global jarayonlar, Amerika hayoti, siz yashayotgan o'lkalardagi muhim o'zgarishlarni muntazam ravishda yoritib boramiz saytimizda va ijtimoiy tarmoqlarda. Vashingtondan men Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida Qirg'iziston muxolifati mamlakat istiqbolini muhokama qilmoqda. Iroqda shiya shaharlar devor bilan o'rab olinmoqda va AQShdagi saylov jarayoniga doir lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. Qirg'izistonda muxolif kuchlar 24-mart kuni mamlakat janubida qurultoy o'tkazishi kutilmoqda. Keyingi haftalarda Milliy muxolifat harakati nomli uyushma tomonidan Jalolobod viloyatida o'tkazilgan norozilik tadbirlari chog'ida bir necha talab olg'a surilgan edi. So'z jumladan saylovlar paytida ma'muriy resurslardan foydalanishga chek qo'yish, hukumatni o'zgartirish, elektr quvvati narxini ko'tarmaslik haqida bormoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra tashqi siyosiy vaziyat, xususan Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi ahvol ham muhokama qilinadi. Tafsilotlar bilan O'shdagi jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif hikoya qiladi.
Qirg'izistonda muxolifatning bahorgi chiqishlari o'ziga xos odat, ko'rinish bo'lib qolgan deyish mumkin. 24-martga rejalashtirilgan katta qurultoyga hozirlik tariqasida joriy oy mobaynida Jalolobod viloyatida bir necha norozilik chiqishlari o'tkazildi. Mahalliy kuzatuvchilar aytishicha dolzarb masalalar ko'tarilayotganiga qaramay, bu safar muxolifat keng omma diqqat e'tiborini torta olmayotgan edi. Ammo so'nggi kunlarda Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida vujudga kelgan vaziyat muxolifatga ham, rasmiy Bishkek vakillariga ham omma qarshisida o'zlarini namoyon qilish, jamiyat fikrini egallash imkonini berdi. Ma'lumki, qo'shni O'zbekiston chegaraning tasdiqdan o'tmagan hududiga 2 bronetransportyor va 1 guruh askarlar joylashtirishi Qirg'izistonda o'ta asabiy ravishda qabul qilindi. Rasmiy Bishkek Toshkentga norozilik notasi yubordi hamda zudlik bilan masalani Moskva rahnamoligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining doimiy kengashi kun tartibiga qo'ydi. Ayni paytda mahalliy huquq tartibot tizimlari ayrim yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda gijgijlovchi chaqiriqlar bilan chiqayotganini qayd qilmoqda. Kecha Jalolobod viloyatining Axsi tumanida o'tgan mitingda muxolifat rahbarlaridan biri Azimbek Beknazarov Bishkek va Toshkent o'rtasida vositachilik uchun janob Putinni jalb etishni taklif qildi. O'z navbatida ushbu mitingda qatnashgan bosh vazir Temir Sariyev hukumat tegishli chora-tadbirlar ko'rayotgani va jamiyat jipsligi, hamjihatligi alohida ahamiyat kasb etishini ta'kidladi. Hududdagi vaziyat hamda muxolifatning bu galgi chiqishlarining o'zgachaliklari haqida taniqli qirg'iz siyosatshunosi, O'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayev bunday mulohaza yuritadi.
Muxolifat Qirg'izistonda hamisha bo'lib kelgan, bungacha bo'lgan ikki inqilobga ham shular sabab bo'lgan. Muxolifat ham hokimiyatda ham xatochiligi oldingi revolyutsiyalardan, muxolifat sarguzashtlaridan deb qo'yaychi, saboq olishmadi. Men bilaman, birinchi prezidentimiz mana 15 yil davlat boshqardi, shu ham muxolifatni mensimay qo'ygan. Karvon yuradi, et huradi degan maqolni keltirib aytishgan hokimiyat tarafdagilar. Endi bu o'zingni er bilsang, boshqani sher bil degan gap bor. Shuning uchun muxolifatni fikrlarimdan ham hisoblash kerak. Bunday qilmasa ish chigallashaveradi. Yo bo'lmasa hokimiyatdagilar juda ishchil, haqiqatni ko'zlagan, adil siyosat yurgizish kerak. Xalqqa yoqmagan narsaga yo'l qo'ymaslik kerak. Bizda yo'l qo'yilyapti. O'zlaridan unchamisha ketib qolyapti. Shu Aqayib mahalladagi, Baqiyev mahalladagi narsa. Mana korrupsiya deb qancha shov-shuv qildik. Shov-shuv bo'yicha qoldi. Bo'shanib ketishyapti katta-katta korrupsionerlar. U oddiy xalqqa yoqmaydi. Hokimiyatni ko'zini qarab indamay turganlar bor. Agarda muxolifat kuchayib ketsa, ular qo'shilib ketadi.
Endi vaziyatni o'zi qanday mana hozirgi kunlarda?
Vaziyatni o'zi hozirgi paytda inqilob bo'lmaydi, revolyutsiya bo'lmaydi. Lekin oddiy xalq ko'nglidagi gapni, yuragidagi gapni aytib qolish kerak. Qandaydir bir voqeaga doir to'planmasdan bu narsani hamisha olib borish kerak. Hamisha olib borilmayapti.
Ya'ni xalq bilan dialog hamisha olib borilishi kerak.
Ha, muntazam olib borilishi kerak. Faqat to'plangandaylar biz aralashib.
Siz gapingiz davomida Arab Anarbayev. To'g'ri, mana matbuotga ko'ra ham, odamlar bilan gaplashganingizda ham ular inqiloblardan charchadik. Chunki har bir inqilob beqarorlik deydi, urush talash deydi, tortishuv deydi. Va kuzatuvchilar aytadiki, Qirg'izistonda haqiqatda inqilob bo'lmasligining kafolatlaridan biri odamlar shunday siyosiy kurashlardan charchadi.
Har bahorda haligi
shu bo'lar takror.
Uncha-muncha kasalliklar qo'zg'aladi.
Jumladan mana shu norozilik chiqishlari ham. Qiziqda Arab Anarbayev nima uchun har bahorda shu muxolifat qo'zg'alishga urinib ko'radi, odamlarni qandaydir qo'zg'atishga urinib ko'radi. Nima uchun har bahorda shu tabiat bilan bog'liqmi yo bo'lmasmi?
Tabiat bilan bog'liq. Bahorda, kech kuzda bu narsalar bo'lib turadigan narsa qizig'i ham, yomoni ham shundaki mana bugungi hokimiyatda o'tirganlarni ham tovoqlari chiqyapti yana. Yana o'sha ham tovoqlar xalqqa bu tomoni ham ma'lum bo'lib qolgan. Yana o'shami deydi.
Yana o'sha Tashiyev,
Muxolifatni uncha hurmatlamaganlar mana. Yana Beknazarov, yana Asanov, yana Madumarov, yana boshqa deputatlikka o'tmay qolgan Oliy Kengashga shular turibdi.
Shu oppozitsiya muxolifat qo'yibdi 7 punktdan iborat talablarni. Ya'ni hozir mana mahalliy kengashlarga bo'layotgan saylovlar va umuman saylovlarda administrativ resurs foydalanmasin. Ikkinchisi yangi hukumat tuzilsin deyapti. Uchinchisi shu elektr energiyaga bo'lgan baholar oshmasin deyapti. Va hokazo. Maqsadimki, muxolifat dolzarb muammolardan foydalanishga urinyapti.
Muxolifat tabiiy jarayondi. Hozir hukumatimiz ojizroq bo'layotgan jihatlarni topib, shu narsaga ko'proq bosim qilyapti. Endi hozir har xil mishmish bahorda hukumat almashadi. Endi Qirg'izistonda bo'lib kelgan narsa, iqtisodmi, siyosatmi, yaxshi yurmayotgan mahalda hamma nuqsonlarni, kamchiliklarni hukumatga ag'darib, premyer-ministrni, hukumatni almashtirib qo'yadi. muhalifatsiz oq bo'ladi bu narsa. Chunki jarayon ketyapti-da shunga. A bular shuni foydalanib, mana biz qildik deb o'zlarini qahramon qilib ko'rsatishmoqchi.
Mana siz aytdingiz, albatta har bir jamiyatda muxolifat kerak, chunki muxolifat shu amaldagi hukumatni va umuman jamiyatni qanaqadir bir olg'a borishiga, kamchiliklarni tugatishiga harakat qiladi deb aytdingiz. Ayni paytda nega hozirgi muxolifatning mana ko'pchilik aytadi, xalq orasida e'tibori past, ta'siri sust. Mana matbuot ham aytayapti, iqtisodiy tarozil aynan shu ser aholisi ko'p hudud bo'lmay Janubiy Qirg'izistonda ko'proq tasdiq qilganini ham aytiladi va shundan muxolifat qodarini qo'moqchi degan fikrlar mavjud. Bunga qanday qaraysiz?
Yap, janubda, shimolda geografik ahvolda emas. Geografik ahvollar ham rol o'ynaydi albatta. Hali inqilob chiqayotgan davlatlarni qarab ko'ringlar. Bizda bo'linamiz degan masala umuman yo'q. Bitta millatni ikkiga bo'lish o'zi noto'g'ri. Janub, janub deb bir narsa bo'lsa, janubdan ko'rishadi. Hech narsa chiqmasa, o'zbek qirg'izning o'rtasida problemalar bor deb shuni kuchatishga harakat qiladi. Haqiqatda o'zbek qirg'iz masalasi yo'q. Asrlar bo'yi urushmagan, talashmagan xalq endi uncha majora oilada ham bo'ladi.
Aynan shu muxolifat faollashgan bir kunlarda, bir davrda mana Qirg'iziston ODKBni doimiy kengashiga qo'ydi. Ya'ni O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi vaziyatni. Ayrim mutaxassislar masalan, Nezavisimiy gazetani xodimasi Panfilova xonim bugun bir maqola yozibdi. Chegaradagi vaziyatni shov-shuvlarga sabab qilish mahalliy hokimiyatni aholini diqqatini ichki muammolardan tashqi muammoga ko'chirishga harakati deb baholayapti-da.
Bo'lyapti-da. Gap bor-u, Andijonda o't yoqsa, o'shda tutun yor-yor.
Ne bo'lsa-da, Qirg'izistonda shu kunlarda muxolifat o'zini faolligini ko'rsatmoqchi bo'lsa-da, ayni paytda ko'pchilik kuzatuvchilar aytadi, vaziyat barqaror, odamlar o'z turmushi bilan ovora. Kimgadir qo'shilib ketish, shov-shuv qilishdan olis degan gap bo'lyapti.
Hozir endi bu bahor keldi, Navruz keldi, ekin ekadigan vaziyat ikki xil baholasa ham bo'ladi. Birinchidan muxolifat kelyapti deb hech cho'chimaslik kerak. Muxolifat ham o'zini ishini qiladi. Bu ham xalq orasida obro' qozongisi keladi. Hozir bo'lmasa keyingi saylovlarda yana yilli prezident saylovi bo'lyapti. Bu tabiiy hol deb bilaman. Xalqni asosiy ishidan alaqsitib, ular ham o'zlariga obro' topmoqchida. Ikkinchi og'ir jihat mana Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq ahvol yaxshi emas. Chigallashib turgan mahal. Yirik davlatlar xohlagan mahalida xohlagan davlatni o'zlariga yoqmagan hokimiyatni almashtirish uchun foydalanyapti. Shunday mahalda bizikilar O'rta Osiyo davlatlarini rahbarlari ham jiddiy o'ylanish kerak. Shu narsa bizga ham kelib qolmasmikin? Shu narsa bizni boshimizga tushmasmikin? Shu kulfatlarni biz ham ko'rib qolmaylik. Bizni oddiy xalq ko'rib qolmasin deb o'ylanmayapti. Hozir chegara masalasini ko'taradigan mahalmi? Aqsuga prezidentimiz Almaz Atamboyev borib keldi. Shu ham sal bahona bo'lish kerak, chunki oppozitsiya o'sha mahalda miting o'tkazibdi. Lekin Atamboyevni so'zidan bilinib qoldi. Oppozitsiya aksi ne получит deb ruschasini o'qidim-da. Nimaga shunday dedi? Shamol bo'lmasa daraxtning boshi timirlamaydi-ku. Keyin O'zbekiston siyosiy doiralarida ham shu so'z bo'lsa kerak. Atamboyev keldi, oppozitsiya yana jonlandi. Chegaramizga ehtiyot bo'laylik deb. Unday bo'lsa o'zini chegarasida saqlash kerak edi. Bahsli territoriyaga kirib olib, O'zbekistonni chegarasini qo'riqlayapti. Shunga men ta'jubdaman. Hozir endi shov-shuv o't bilan o'ynamaslik kerak. Qirg'izlarning gapi bor. Bektariga tet el qalat. O'shaning uchun o't bilan o'ynovasi kerak deb aytdim. Men o'sha usul xabarni o'qgandan keyin tinchim ketib o'tadi o'shadan beri. Hozir eng kerak emas mahalda. Qaltis vaziyatda shu narsani chiqarish kimga kerak? Mana bugun ODKB muhokama qilarmish bu masalani. Nima derdi? Ikkita O'rta Osiyo davlati o'rtasida mojaro chiqyapti deb Yana Rossiyaga kuch keladi. Rossiya ham toppay turibdi. U kimga kerak? O'zbekistonga kerakmi? Qirg'izistonga kerakmi?
Hozirgi muxolifatning bahorgi chiqishlari Qirg'izistonning siyosiy hayotiga umuman qanday ta'sir qilishi mumkin?
Faqat salbiy, ijobiy ta'sir qilmaydi. Hukumatni almasamiz degani, usiz ham almashadi. Hozir ish shunga qarab ketyapti. Kelib-kelib, masalan shu prezidentni almashishni niyat qilishyapti. Ha, Jalolobodda ochiqlar aytdi-yu, Bektorasan.
Nima endi paytda xalq ichida shu shiorlar diqqat e'tiboriga molik emas-da shunisi.
Ha, hamma ham shuni yaxshi qabul qilmaydi. Bir guruhpasi, guruhlar ergashib ketishi mumkin. Lekin revolyutsiya darajasiga o'sib chiqa olmaydi. Aminmanki, ham siyosiy, ham iqtisodiy hozir Qirg'izistonimiz bir barqaror rivojlanayotgan paytda bu bo'lmaydigan narsa. Aql bovar qilmaydigan narsa. Shuning uchun muxolifatni jayla ko'tarib, uni rolini yuksaltirishda hech hojati yo'q. Eshitib qo'yish kerak. Shundan xulosa ham chiqarish kerak vaqtida. Haligi it huradi, karvon yuradi degan maqol bu yerga to'g'ri kelmaydi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroqning asosan shialardan tarkib topgan hukumati hamda shialar uchun muqaddas sanaluvchi Karbalo shahri rasmiylari shaharni qo'shni Anbar viloyatidagi sunniylardan himoya qilish uchun devor qurmoqda. Poytaxt Bag'dod atrofida ham shunday devor ko'tarish rejasi bor. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Poytaxt Bag'dodni devor bilan o'rash ishlari avjida. Sunni yetakchilar xavfsizlikni ta'minlash maqsadida qurilish ishlarini boshlab yubordi. Xabarlarga qaraganda, Karbalo atrofida ham devor barpo etish rejasi bor. Bu bilan shialar maqbaralarni sunniylardan himoya qilmoqchi. Karbalo viloyati gubernatori muavvini Jasim Fetlavining aytishicha, Anbar viloyati bilan chegara bo'ylab 40 kilometrlik transheya qazish ishlari boshlandi. Maqsad Karbaloga terrorchilarni kiritmaslik. Taniqli sunni yetakchi Anbar viloyatidan parlamentda vakil Saloh al-Mutlaq Iroq shaharlari atrofida devor ko'tarish orqali terrorizmni to'xtatib bo'lmaydi deydi.
Va akhadna nufakkir bi insha' sur aw siyaj va hada huwa al-khata'. Nahnu lam natahassab
illa yoki xandaqlar qazish xato, chunki jinoyatchilik va terrorizm chegara bilmaydi. Terrorizm jamiyat ichida yashirinayotgan bo'lishi mumkin deydi u. Shialar yetakchisi va sobiq mudofaa vazirligi so'zlovchisi general Abdulkarim Xalaf esa hukumat rejasini oqlayapti.
Haqiqatan zarabat fi daxil al-mudun ba'da nafashir bil muwajjaha al-mubashira tahawwalu ila zarabat fi daxil al-mudun.
Islomiy davlat to'dasini shaharlarga kiritmaslik kerak. Aks holda ular muqaddas manzillarga bemalol hujumlarni amalga oshiraveradi deydi u. Amerikadagi Tufts universitetidan mutaxassis Nadim Shihodi tarix haqida gapirar ekan. Arab shaharlari azaldan devorlar bilan o'ralgan bo'lgan deydi. Lekin
building walls is the wrong strategy nowadays. It may have worked in medieval time, but
devor qurish noto'g'ri strategiya. Balki o'rta asrlarda ular samara bergandir. Lekin hozir odamlar bir-biri bilan tinch, osoyishta yashashga o'rganishi kerak. Bir-birini qo'rqitishi emas. Raketa va samolyotlar davrida devor hech kimni himoya qila olmaydi. Himoya birdamlikda deydi ekspert. Iroq rasmiylarining so'zlariga ko'ra, Karbalo atrofidagi devorni qurib bitkazish uchun 13 million dollar kerak. Devor kamera va kuzatish minoralari bilan jihozlangan bo'ladi. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
AQSh prezidentligi uchun nomzodlar, jumladan respublikachilardan asosiy da'vogar Donald Tramp 21 mart kuni Amerika Isroil jamoatchilik bilan aloqalar qo'mitasi huzurida nutq so'zladi. Unda asosan AQSh va Isroil aloqalarini yanada mustahkamlash haqida so'z bordi. Nutqining boshidayoq Donald Tramp o'zini Isroilning sodiq do'sti sifatida ko'rsatishga urindi.
I'm a newcomer to politics. But not to backing the Jewish state.
Siyosatda yangiman, lekin Yahudi davlatini doim qo'llaganman, deydi u. Agar saylansam, AQSh elchixonasini Quddusga ko'chiraman va Eron bilan tuzilgan yadro bitimini bekor qilaman, dedi Tramp.
My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran.
Birinchi maqsadim Eron bilan tuzilgan falokatli bitimni yo'q qilish. Azaldan biznesmenman, shartnoma tuzishni bilaman. Bu bitim Amerika, Isroil va butun Yaqin Sharq uchun fojia, dedi milliarder nomzod. Bu payt yig'in tashqarisida Trampga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi.
I've heard plenty of what Trump has to say and it's just hate, it's bigotry, it's racism and it's fascism.
Trampdan eshitganimiz faqat nafrat, mutaassiblik, irqchilik va fashizm bo'ldi. Ortiq eshitishga toqatim yo'q, deydi faol Eleanor Goldfield. Ammo bu yerga Tramp tarafdorlari ham yig'ildi.
He's a great guy. Be good for the country, good for the world.
Trampni yoqtiraman. U oliy janob shaxs. Saylansa mamlakat va dunyo uchun yaxshi bo'ladi, deydi yahudi peshvosi Aaron Mehelman. Demokratlardan asosiy nomzod Hillary Clinton ham konferensiyada gapirib, Isroilni qattiq qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. U Trampning ayrim qarashlarini tanqid qilishga ham ulgurdi.
Yes, we need steady hands. Not a president who says he's neutral on Monday, pro-Israel on Tuesday.
Bizga kuchli qo'llar kerak, lekin dushanba kuni betaraf, seshanba kuni Isroil parast prezident emas. Bilmadim, u chorshanba kuni nima derkan, Isroil xavfsizligi haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas, dedi Clinton. Ted Cruz ham yig'inda qatnashdi.
My leading Republican opponent has promised that he as president would be neutral between Israel and the Palestinians.
Respublikachi asosiy raqibim Isroil va Falastin o'rtasida betaraf bo'lishga va'da berdi. Shuni aytib qo'yay, prezident sifatida men betaraf bo'lmayman, deydi u. John Kasich ham shunday fikrda.
I think it can be fairly said that my support and friendship for our strategic partner Israel has been firm and unwavering.
Bizning strategik hamkorimiz Isroilga nisbatan do'stligim va qo'llab-quvvatlovim 35 yildan ziyod professional hayotim davomida kuchli bo'lib kelgan, dedi u. Demokrat Bernie Sanders saylov kampaniyasi bilan bandligini aytib, yahudi lobbichilar yig'inida qatnashmagan yagona nomzod bo'ldi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.